Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Novi požari na području Bileća i Gacka. Požar na Tjentištu skoro ugašen, a ponovo gori na obroncima Zelengore.
Dodik u Istanbulu finalizovao razgovore o izgradnji dionice autoputa Beograd-Sarajevo, obezbjeđeno 500 miliona evra.
Republika Srpska uredno servisira svoje obaveze, danas počela isplata socijalnih davanja.
Usvojen program obilježavanja 59. Kočićevog zbora.
Fudbaleri Borca večeras dočekuju Klaksvik u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
Vrijeme sunčano i vruće. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Istanbulu je finalizovao razgovore o izgradnji dijela autoputa Beograd-Sarajevo, a sa jednom turskom bankom obezbjeđeno je više od 500 miliona evra za izvođenje radova na prostoru Republike Srpske i distrikta Brčko.
Dodik je za Avaz rekao da je riječ o dijelu trase koja prolazi kroz Republiku Srpsku na dionici od Vardišta do Sarajeva dužine 130 km i u dijelu koji prolazi kroz distrikta Brčko u dužini od 33 km. Preostaje još da se, jer je riječ o međudržavnom ugovoru između Srpske i BiH, u septembru, najkasnije oktobru, konačan sporazum o izvođenju radova usvoji u Parlamentarnoj skupštini i predsjedništvu BiH, rekao je Dodik.
Tri helikoptera i ljudstvo sa tla nastavljaju borbu sa vatrom u visokoj šumi Nacionalnog parka Sutjeska. Požar na ovom lokalitetu slabi, dok je na području Bileće u rejonu Bukove glave izbio novi požar. Vatra se širi velikom brzinom zbog visoke temperature i vjetra. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić poručio je da angažovanje helikoptera iz Srbije na prostoru Srpske neće biti sporno do kraja godine, dok je premijer Srpske Radovan Višković najavio krivičnu prijavu protiv onih koji su svojim radnjama usporili gašenje požara na Tjentištu. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Na području Tjentišta tri helikoptera od jutro su izbacila oko 200 tona vode i sva požarišta na području Nacionalnog parka Sutjeska su gotovo ugašena. Da bi se na ovom području potpuno ugasio požar, potrebna je koordinacija iz vazduha i sa zemlje, istakli su direktor helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić i pilot helikopterske jedinice MUP-a Srbije Jovica Mihajlović.
Ne da smo lokalizovali, nego smo ga u dobroj mjeri ugasili. Ima još na neka 2-3 mjesta ovamo. Čekamo da završimo sve ovo ovdje i bojimo se samo da nam se ne desi onaj scenarij. Od juče iz tog razloga ćemo gasiti još ovdje na Tjentištu i poslije podnevnim časovima se prebacimo na Bileć. Dole je daleko povoljniji teren za gašenje požara, tako da ćemo, ubijeđen sam, taj dio dole kod Bileće sigurno sanirati, ali potrudit ćemo se i ovdje.
Biće potrebna kako naša koordinacija koja već postoji, bit će potrebna i koordinacija sa zemaljskim snagama. Moraju trupe da uđe, odnosno ljudska noga da kroči tu i da to dogasi, jer imate dve situacije. Jedna je da nekada bukvalno voda ne može od krošnje da dođe dole do korena gdje gori, a druga situacija, oni moraju da prođu i da vide šta to tačno tinja i kako se prebacuje sa jednog dela šume na drugi i da to odsečemo.
Angažovanje helikoptera iz Srbije neće biti sporno do kraja godine, poručio je ministar bezbjednosti u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Nenad Nešić. On je izrazio žaljenje što u Sarajevu nije bilo sluha za problem gašenja požara u Srpskoj.
Do kraja 2024. godine neće više biti sporenja po pitanju upotrebe, odnosno pozivanja u pomoć helikopterske jedinice MUP-a Srbije, jer smo donijeli na savjetu ministara da odluka važi do 2024. godine, tako da će Ministarstvo bezbjednosti tu odluku da koristi u trenucima kada je to potrebno Republici Srpskoj. Trebamo da vidimo kako možemo pomoći u narednim danima zvoniću direktora civilne zaštite i federacije i direktora civilne zaštite Republike Srpske, da vidimo da li iz budžetske rezerve možemo pomoći civilnim zaštitama i Republike Srpske i federacije da ih bolje opremimo po pitanju požara.
Premijer Srpske Radovan Višković najavio je krivičnu prijavu protiv svih onih koji su svojim radnjama usporili gašenje požara na Tjentištu. On je rekao da su štete ogromne i podsjetio da pojedinci zbog svojih sujeta i patološke mržnje nisu dozvolili da helikopteri Srbije dođu u subotu, već se kaže čekalo do utorka.
Moja je zakonska obaveza da vidimo u ime Republike Srpske da li je neko i na koji način, da kažem, svojim nečinjenjem izazvao toliku materijalnu štetu. Da. Mi ćemo podnijeti prijave, neću unaprijed da govorim, neću da govorim na osnovu poluinformacija, na osnovu možda netačnih informacija, nego hoću da imam sve informacije i onda ćemo podnijeti protiv svi oni koji su svojim nečinjenjem u suštini onemogućili gašenje požara na vrijeme.
U poslijepodnevnim časovima novi požar izbio je na području Bileće u reonu Bukove glave. Vatra se širi velikom brzinom zbog visoke temperature i vjetra. Požarna linija duga je 4 km. Rekao je komandir vatrogasne brigade Bileća Milan Šulović.
Vrlo teško da zaustavi požar, teren nepristupačan, velika goriva materija, temperatura velika. Imamo jedan povrijeđenog vatrogasca koji se otrovao dimom, ali slava Bogu dobre prebačen je iz Bileća u Trebinje. Nadamo se da će biti dobro.
I na području opštine Gacko postoji novo požarište, istakao je direktor civilne zaštite Srpske Boris Trninić i dodao.
Pilot daju svoj maksimum, Republička uprava civilne zaštite sa svojim timovima, također i vatrogasci, šumari, zaposleni, svi u organima lokalnih zajednica, tako da evo u narednom periodu nadamo se za dan, dva da će to stati se u kraj požarima, ali evo, vidjet ćemo, mijenja se iz minuta u minuta.
Helikopteri Republike Srpske i Srbije u poslijepodnevnim časovima vatru bi trebalo da gase na požarištima u Bileći i Gacku.
Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Kotor Varoši i vatrogasci iz Banja Luke i danas gase požar na divljoj deponiji u Duratovcima.
Požar je zahvatio više od 10.000 kvadratnih metara i teško da će biti stavljen pod kontrolu prije vikenda, istakli su u vatrogasnoj jedinici Kotor Varoš.
A požar u Gudronskoj jami kod Modriče ugašen je zajedničkim naporima vatrogasaca i rafinerije ulja Modriča, saopštila je Optima grupa.
Lokalitet jame je korišten za skladištenje rafinerijskog otpada. U Gudronskoj jami nalaze se ogromne količine toksičnog i otpada iz rafinerije ulja Modriča, koje predstavljaju veliki ekološki problem.
U Banjalučkom vodovodu izvršena je vanredna inspekcijska kontrola republičkih inspektora za hranu zajedno sa predstavnikom Instituta za javno zdravstvo i uzet je uzorak vode na laboratorijsko ispitivanje. Utvrđeno je da voda koja se nalazi u bazenima djeluje zapušteno i neuredno. Uočeno je prisustvo algi i ostalih nečistoća. Glavni republički inspektor za hranu Slaviša Vukojević predložio da se u sve uključi i Ministarstvo zdravlja. Ministar zdravlja Alen Šeranić kaže da nije neobičajno da dolazi do pojave algi u prirodnim slatkovodnim vodama, ali da je važno da se utvrdi tačna vrsta algi koje su pronađene u bazenima. Opširnije Gordana Stanić.
Uočeno je prisustvo algi i ostalih nečistoća. Kontrolisana su i oba pogona fabrike za preradu vode, a glavni republički inspektor za hranu Slaviša Vukojević rekao je da je uzet uzorak iz bazena i da je analiza u toku.
I očekujemo rezultate u narednih par dana, jer nam je cilj inspekcijskih organa upravo je da stanovništvo pije sasvim zdravu, bezbjednu i ispravnu vodu. Znači, tu smo da spriječimo sve eventualne nepravilnosti. Ovdje jedino što mogu da još konstatujem, to je zašto vodovod Banja Luka do sada nije čistio te taložnice, kad se zna da je vrijeme suše i ja sam imao saznanja da je u proteklom periodu da su oni radili na tom planu, zašto ove godine se preskočilo, ja to ne znam. Mi ćemo svakako pratiti rad vodovoda, uzimat ćemo uzorke, slati na analizu.
I ministar zdravlja Alen Šeranić rekao je da je ministarstvo dobilo izvještaj glavnog inspektora za hranu vezan za određene sumnje i nepravilnosti u infiltracionim bazenima Banjalučkog vodovoda. U periodu sušnih godina nije neuobičajeno da dolazi do pojave algi u prirodnim slatkovodnim vodama, dodaje Šeranić. Ističe da se to dešava čak i u morskim vodama, ali da mora biti utvrđeno o kojim algama je riječ.
Međutim, ono što je važno da znati je koja vrsta se algi pojavljuje. U slučaju su to modro-zelene alge. One mogu imati određen utjecaj i na ekološko i na javno zdravstveno pitanje. Ono što je poznato kada sam se konsultovao sa stručnjacima po pitanju samih navoda inspekcije je to da recimo sam vodovod Užicu imao nekoliko slučajeva gdje je pojava modro-zelenih algi uslovila na neki način produkovanje određenih toksina koje te alge produkuju redovno kroz da tako kažem svoj život i da je to uslovilo restrikciju samih voda da bi se moralo očistiti sami bazeni, odnosno izvorišta koja se koriste ili da se putem hlora oni isti dezinfikuju.
Šeranić je rekao da se radi o bazenima koji se kroz prirodnu filtraciju vode koriste za dopunjavanje izvorišta postojeće vode kojom se snadbijeva grad Banja Luka. Ono o čemu javnost nije obaviještena, ističe Šeranić, je kada i na koji način vodovod Banja Luka planira da uradi ta čišćenja. Glavni republički inspektor za hranu na kraju je dodao da će biti u kontaktu sa banjalučkim domovima zdravlja ukoliko dođe do sumnje da su se pojavili određeni simptomi, a koji ukazuju na eventualno trovanje vodom.
Na vrhuncu toplotnog talasa više banjalučkih naselja i dalje je bez vode, dok se predstavnici gradske uprave i skupštine grada međusobno optužuju za nestašicu, mještani naselja Ljubačevo na samo 20 km od centra već mjesec dana su bez vode. Isti problem imaju i u Piskavici i Donjim Kolima, pripremila Nikolina Kuzmanović.
U domaćinstvu Jasmini Gvero bez vode su više od mjesec dana. Situacija je teža kada se u obzir uzme da se ova porodica bavi i stočarstvom i proizvodnjom povrća.
Patimo se tako što cisterne dolaze i dovlače vodu. Sa Vrbasa mužni vozi s traktorom vodu. Sa bunarova imamo bazene te, nosimo u bačvama vodu.
Prema riječima člana savjeta mjesne zajednice Radenka Vujasina, problemi sa vodosnabdjevanjem u Ljubačevu stari su 3 godine. I tokom ovog toplotnog talasa, kada se obaraju temperaturni rekordi, mještani bez kapi vode.
Evo, 3 godine mi u ovom periodu nemamo vode. Mi smo kao odgovorno rukovodstvo sazvali zbor građana u martu i predstavnike vodovoda i ukazali im na sve ove probleme. Znajući da neodgovornost postoji, ali nismo vjerovali da ovolika neodgovornost postoji. Da bi oni nas držali, evo danas je 41 stepen, Ljubačevo nema vode.
Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković ponovo ukazuje da Banja Luka ima ozbiljnih problema sa vodovodnim sistemom, za čije rješavanje bi trebalo više 100 miliona maraka.
Dobio sam poziv jutro si u Donjim Kolima da je nestalo vode, iako je prije samo godinu dana izgrađen tamo vodovod. Jučer sam bio u Dervišima i Zalužanima, što samo pokazuje da grad Banja Luka ima ozbiljan problem sa vodovodnim sistemom. Ja se onda zaista pitam koliko je to 100 miliona po računici Draška Stanivukovića da se riješi čitav problem vodovodnog sistema u gradu Banja Luci.
Gradski menadžer Bojan Kresojević priznaje da su brojni kvarovi na vodovodnoj mreži, ali tvrdi da su oni naslijeđeni od prethodne gradske vlasti. Urednim vodosnabdjevanjem i danas je pokriveno više od 95% teritorije grada Banja Luka. Podatak je vršioca dužnosti tehničkog direktora vodovoda Radovana Majkića.
Zaposlenih u vodovodu koji trebaju da ulože maksimalne napore, i to rade, da u maksimalnoj mjeri zaštite mrežu koja je dotrajala i koja je kao takva naslijeđena od prethodnih administracija.
Mi, vjerujte, dnevno riješimo po 12-13 kvarova. Sve naše ljude dajemo maksimalne napore, nastojimo da mreža bude optimalno popunjena.
Gradski menadžer u Skupštinu grada predao je i potpise više od 1400 građana sa zahtjevom za održavanje sjednice gradskog parlamenta.
Opasno je da se 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma bilo ko svrstava na stranu koja je protiv Srba, izjavio je za Radio Republike Srpske poslanik stranke Alternativa za Njemačku u Bundestagu Jürgen Braun. Politika Njemačke prema Bosni i Hercegovini mora uvažiti interese Srba i Hrvata, a ne samo Bošnjaka, rekao je Braun, komentarišući izjavu člana Bundestaga Mihaela Branta, koji je rekao da je potrebno mijenjati Dejtonski sporazum na štetu Srba. Opširnije Aleksandar Javorac.
Stavovi Mihaela Branta izneseni u intervju za sarajevske medije ne doprinose miru nego konfliktu, ističe i Jürgen Braun. On kaže da bi bilo opasno mijenjati Dejtonski sporazum jer bi to, kako smatra, značilo potpaljivanje vatre u regionu.
Skoro 30 godina nakon Dejtona, Bosna i Hercegovina ima jedva održivu stabilnost i Dejtonski sporazum je samo do pola puta omogućio miran i stabilan život 3 naroda u BiH. Opasno je da se bilo ko 30 godina kasnije stavlja na stranu koja je samo protiv Srba.
Jürgen Braun smatra da se 30 godina nakon završetka rata uloga islamističkog vođe Alije Izetbegovića i dalje posmatra kao pozitivna i bez ikakve kritike. Ne smije se više ćutati i o zločinima Bošnjaka kao ni o radikalnoj islamizaciji u pojedinim dijelovima BiH, upozorava Braun, koji je i član Komiteta za ljudska prava u njemačkom parlamentu.
Potrebno je objektivnije obratiti pažnju i na interese Hrvata i Srba, a ne samo Bošnjaka, kako bi se napravio kompromis koristan za sve tri strane. U isto vrijeme treba izbjeći pripisivanje krivice samo jednoj strani. Tendenciozni Brandtov stav ne koristi Njemačkoj da doprinese razvoju u BiH. On izbjegava da vidi kompletnu sliku i situaciju prikazuje crno-bijelom.
Odnos Njemačke prema BiH bit će realniji kada spoljnu politiku ove zemlje bude vodila konzervativnija politička opcija, kaže Braun, kao što je partija Alternativa za Njemačku. On smatra da bi trenutno vladajuća koalicija u Njemačkoj trebalo da vodi konzervativniju politiku i da se odmakne od jednostranog pogleda na politička dešavanja, istakao je njemački parlamentarac Jürgen Braun u razgovoru za Radio Republike Srpske, koji možete poslušati u emisiji Mozaik od 17 časova.
Premijer Radovan Višković demantovao je navode pojedinih medija i ambasada da je Republika Srpska prezadužena i pred kolapsom, navodeći da se protiv nje već nekoliko godina vode obojene revolucije sa ciljem finansijskog kraha. On je za RTRS naglasio da taj pritisak u najvećoj mjeri dolazi od američke ambasade koja se grubo miješa u unutrašnje stvari. Višković je ponovio, Srpska je stabilna, redovno izmiruje svoje obaveze i realizuje planirane projekte. Opširnije Milena Bjelica.
Već duže vrijeme šire se dezinformacije da je Republika Srpska pred bankrotom, da je prezadužena i da neće imati novca za isplatu penzija, plata, socijalnih davanja i drugih obaveza. Sve to demantuje i premijer Radovan Višković, koji navodi da se protiv Srpske vodi obojana revolucija, čiji je cilj njen finansijski krah, koji se, kako kaže, neće desiti. On napominje da najveći pritisak vrši ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Američka ambasada u Sarajevu je politička partija, oni više nisu ambasada. Ambasador Murphy je u suštini lider jedne političke partije koja se zove Američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Svaki dan iznose političke stavove, ljudi izlaze sa nekim saopštenjima koja se grubo miješaju unutrašnje stvari ove zemlje.
Govoreći o financijskoj situaciji, Višković napominje da već nekoliko godina postoji ekonomsko i financijsko iscrpljivanje Srpske i da problem predstavljaju upravo američke sankcije. Ipak naglašava da je Srpska stabilna i da redovno izvršava sve obaveze. Također u toku je realizacija velikog broja infrastrukturnih projekata, a gotovo nijedan se ne radi bez pomoći vlade Srpske. Višković napominje i da vlada redovno ispunjava sve obaveze prema lokalnim zajednicama i da nema nikakvih umanjenja.
Radi se dogradnja bolnice u Zvorniku, dogradnja novog bloka i bolnice u Prijedoru. Radi se na kliničkom centru nekoliko stotina miliona investicija i tako dalje. Radi se bolnica u Foči, isto tako proširenje kapaciteta, gradimo i autoputeve, gradimo hidrocentrale, gradimo sve ono što smo zamislili po Republici Srpskoj.
Premijer je naglasio da je investicioni ciklus u Republici Srpskoj, bez obzira na pritiske i opstrukcije, veći nego ikada u istoriji njenog postojanja.
U Republici Srpskoj počela isplata socijalnih davanja, za što je vlada obezbijedila oko 46 miliona maraka. Isplatama su obuhvaćeni korisnici mjesečnog boračkog dodatka, invalidske zaštite, korisnici tuđe njege i pomoći i višečlane porodice, koje su pravo naknade stekle na osnovu zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece. Opširnije Milica Đurđević.
Natalija Miljanović iz Doboja, majka je četvoro djece. Kao nezaposlena korisnik je mjesečne novčane naknade u iznosu od 750 maraka. Potreba je mnogo, kaže, pa je izuzetno važno da taj novac bude na raspolaganju na vrijeme.
Ma se mnogo troškova, izdataka, treba na hran, treba i školova, treba obuć i zato mnogo to znači. Ja sam domaćica, ja sam kod kuće 24 sati sa djecom i vodim brigu, znači, o domaćinstvu i naravno sa time se može fina podmira kupiti, platiti režije.
Isplata je počela i za korisnike mjesečnog boračkog dodatka i invalidske zaštite. Dragan Vrhovac, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske.
Nije bilo kašnjenja, znači redovno ide ovaj što se tiče do sada, jeo i danas je isto 15, znači po planu kako je predviđena, tako se plaćeno.
Za julske naknade korisnicima socijalnih davanja vlada Srpske obezbijedila je 46 miliona maraka. Da se socijalna davanja isplaćuju u zacrtanim rokovima i bez kašnjenja, tvrdi i predsjednik vlade Radovan Višković.
Mi imamo dinamiku koja je ustaljena, bar evo od kako sam ja na čelu vlade Republike Srpske ovih 6 godina, da kažemo penzije plaćamo do 10. pa socijalna davanja, pa plate i tako dalje. Sve imamo hodogram mjesečni i to se ne mijenja, evo kao što sam rekao, zadnje 6 godina.
Biće doznačene i julske naknade za korisnike tuđe njege i pomoći koje se isplaćuju posredstvom jedinica lokalne samouprave.
Vlada Republike Srpske prihvatila informaciju o cijeni transporta prirodnog gasa po ugovoru o transportu zaključenom 2. februara između preduzeća Sarajevo Gas Istočno Sarajevo i Energoinvest Sarajevo.
Vlada konstatuje da je Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske donijela rješenje od 27. juna kojim se Privrednom društvu Sarajevo Gas i Istočno Sarajevo odobravaju tarife za pristup transportnom sistemu prirodnog gasa. Vlada je saglasna da se utvrđene tarife primjenjuju na cijenu ovu godinu. Zadužuju se Ministarstvo energetike i rudarstva i Sarajevo Gas i Istočno Sarajevo da o usvojenom zaključku upoznaju naručioca Energoinvest Sarajevo.
Premijer Radovan Višković primio je danas u Banja Luci u oproštajnu posjetu šefa delegacije Evropske unije u BiH Johana Sattlera.
Višković je naglasio da mu je žao što nije usvojen plan rasta za Zapadni Balkan, iako je Republika Srpska uložila velike napore da se usaglase sve tačke, te podsjetio da su članovi radnog tima iz Republike Srpske dali saglasnost na nacrt reformske agende sa komentarima. Sattler je poručio da je u prethodnih 5 godina učinjeno mnogo posla na putu BiH ka članstvu u Evropsku uniju i dodao da će i dalje nastaviti da radi na integraciji Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.
Za mjere podrške za izgradnju objekata u stočarstvu i nabavci poljoprivredne mehanizacije Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je nepunih 5 miliona maraka. Više od 4 miliona isplaćeno je za 1745 poljoprivrednika za mehanizaciju, dok su među 29 korisnika poticajnih sredstava za objekte u stočarstvu, poljoprivredna gazdinstva i privredna društva. Opširnije Svjetlana Marković.
Proizvodnja povrća je pretežna poljoprivredna djelatnost na gazdinstvu Petre Bešlić iz Donjeg Crnjelova. Preovladava plastenička proizvodnja paprike i krastavca. Ova vrijedna žena već godinama razvija proizvodnju koristeći posticaje Ministarstva poljoprivrede.
Nabavila sam traktor ovaj i nabavila frezu i tarup. I imam 50% posticaja od vlade, pošto dobila sam više od pola, imam još za traktor i za frezu i tarupu. Mnogo mi je značilo, 50% imam na te priključke da dobijem posticaje. Dobila sam više od pola i sad ima, još su juče uplatili za priključke.
Ministarstvo poljoprivrede isplatilo je blizu 5 miliona maraka posticajnih sredstava po dva osnova, za objekte u stočarstvu i mehanizaciju. Predrag Sladojević, zamjenik direktora Agencije za agrarna plaćanja.
4 miliona i 200 i nešto hiljada je isplaćeno za poljoprivrednu mehanizaciju, odnosno priključke, i 730 i nešto hiljada je isplaćeno za objekte u stočarstvu, negdje oko 29 korisnika ukupno. A što se tiče priključaka, 1750 korisnika je ukupno bilo.
Nijedna godina za poljoprivrednike nije laka, ali je povećanje ukupnog budžeta za posticaje značajno olakšalo poljoprivrednu proizvodnju. Do kraja avgusta očekuju isplate za nabavku traktora, čime bi ministarstvo isplatilo sve preuzete obaveze za kapitalne investicije. Boško Radić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije.
U svakom slučaju mislim da je realno, gledajući na onaj budžet koji je 180 milijuna i koji je realno i bilo, na neki način opravdanje dođe do kašnjenja, ako dignete budžet sa 80 milijuna na 180 milijuna, realno u ovoj situaciji treba nekih 100 milijuna i na maket, što bi rekli ljudi, da se to sve isplati.
Pravna lica sačekat će na uplatu posticaja jer se, kako navode u Agenciji za agrarna plaćanja, radi o multilateralnoj kompenzaciji, ali bi to trebalo da bude riješeno u narednih 10 dana.
Organizacioni odbor 59. Kočićevog zbora usvojio je danas program ove manifestacije koja će biti održana od 22. do 25. avgusta, a bit će realizovana u Banja Luci i Beogradu i usmjerena na veličanje lika i djela Petra Kočića književnim i kulturno-umjetničkim sadržajima. Opširnije Gordana Prtina.
Usvojena su dva pravca organizacije i realizacije 59. Kočićevog zbora. Jedan sa centrima u Beogradu i Banja Luci, koji će kroz književne i kulturno-umjetničke programe govoriti o djelu Petra Kočića, a drugi dio koji ima narodni karakter i koji će biti realizovan kroz sportske aktivnosti i prezentaciju narodnih običaja je centralna manifestacija koja će biti održana na Zmijanju. Dijana Grbić, zamjenik predsjednika organizacionog odbora.
Zaključeno je da pravci organizacije, realizacije manifestacije koja slavi ime najpoznatijeg narodnog tribuna i književnika naših prostora Petra Kočića treba da bude vraćena u okvire u kojima je ista i nastala, odnosno da se ne smije negirati značaj i doprinos kulturne zajednice kao i stanovnika Zmijanja, kao i opština kojima Zmijanje i ovi stanovnici znači gravitiraju.
Svečana akademija posvećena Kočićevoj nagradi na prijedlog Udruženja književnika Republike Srpske podružnica Banja Luka bit će održana u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske i član organizacionog odbora Predrag Bjelošević.
Ono što je po nama, a ukazivali smo na to, jedan strašan primjer neozbiljnosti jeste da evo u posljednje dvije godine ili čak tri ta nagrada koja je nama najznačajnija dodjeljuje se pod šatorom. To ne možemo ni da zamislimo.
Petar Kočić bio je vrstan govornik, narodni tribun, satiričar i dramski pisac. Laureat ovogodišnje Kočićeve nagrade je književnik Matija Bećković.
Fudbaleri Borca večeras će ugostiti Ki Klaksvik sa Farskih ostrva u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za plasman u Ligu Evrope i pokušat će nadoknaditi manjak od jednog gola iz prvog meča. U istoj rundi takmičenja Partizan gostuje kod Lugana. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Borca večeras će dočekati ekipu Ki Klaksvik sa Farskih ostrva u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. U prvoj utakmici Klaksvik je pobjedio rezultatom 2-1. Pred večerašnju utakmicu trener Borca Mladen Žižović je optimista i vjeruje da će njegov tim odigrati bolju utakmicu u odnosu na onu od prije 7 dana.
Smatram da svi treba da budemo blizu svog maksimuma i na maksimumu da bi imali realne šanse. Ne smijemo praviti greške koje smo pravili u uvodnom otvaranju meča gdje nismo bili dobre prvih pola sata, to je jasno i evidentno, gdje smo pravili niz početničkih grešaka koje su nas koštale prvog gola i nekoliko prilika koje su imali. Međutim, možemo itekako ovdje se mi više pitati nego što je to bio slučaj na Farskim ostrvima.
Ukoliko Borac se eliminiše, Farane iz takmičenja u play-offu za Ligu Evrope igraće protiv mađarskog Ferencvarosa. U suprotnom, Banjalučani bi takmičenje nastavili u play-offu za Ligu konferencija protiv pobjednika susreta Helsinki Dečić. Večeras na teren izlaze i fudbaleri Partizana koji od 20:30 gostuju kod švajcarskog Lugana, također u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Lugano je u prvom susretu u Beogradu bio bolji, pobjedio rezultatom 1-0. Trener Partizana Aleksandar Stanojević.
Imamo jedan negativan rezultat iz prve utakmice i naravno nadu da možemo, pošto je aktivan rezultat, nadu da možemo da idemo dalje. Spremamo se tako, pokušamo da uradimo nešto, svi su zdravi, sad dan je počeo juče trenira, tako da i on je u konkurenciji za tim. Sve nam je jasno, svi znamo što treba da uradimo i tako se i spremamo.
Ukoliko pobjedi švajcarski tim, Partizan bi u play-offu za Ligu Evrope igrao protiv Bešiktaša. Fudbaleri Crvene zvezde večeras će u Superligi Srbije u petom kolu gostovati kod Čukaričkog. Nakon 4 odigrane utakmice, oba tima imaju po 10 bodova. Meč počinje u 20 časova.
Nastavlja se period sunčanog i veoma toplog vremena. Ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura je izmerena u 14 časova. Ribnik 29, Sokolac i Čemerno 31, Gacko, Drinić i Han Pjesak 32, Mrkonjić Grad i Srebrenica 34, Srbac 35, Banja Luka, Novi Grad, Prijedor i Šipovo 36, Bijeljina, Bileća, Doboj, Zvornik i Foča 37. I najtoplije popodneva je u Višegradu, Rudi i Trebinju sa 38 celzijusovih stepeni. Od sredine dana glavno sunčano i vruće u većini krajeva, dok se u brdsko-planinskim predelima od jugozapada ka istoku očekuju lokalni razvoj i oblačnosti koji će usloviti mestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Kasnije tokom popodneva i večeri moguća je prolazna kiša ili pljusak sa grmljavinom i na severu. Sutra ujutru prepodne pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost na istoku i ponegde u krajini. U nastavku dana vruće uz razvoj oblačnosti po brdsko-planinskim predelima od jugozapada ka istoku, već će se lokalno javiti kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, nešto izraženije na istoku. Lokalno su moguće nepogode u vidu jačih pljuskova, pojačanog vetra u zoni padavina i pojave grada ponegde. Minimalna temperatura od 16 do 23, u višim predelima od 14. Maksimalno 34 do 40, u višim predelima od 31.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Novi požari na području Bileća i Gacka, požar na Tjentištu skoro ugašen. Ponovo gori na obroncima Zelengore.
Dodik u Istanbulu finalizovao razgovore o izgradnji dionice autoputa Beograd-Sarajevo, obezbjeđeno 500 miliona evra.
Republika Srpska uredno servisira svoje obaveze, danas počela isplata socijalnih davanja.
U svojem programu obilježavanja 59. Kočićevog zbora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać. Urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.